Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Romerriget med Knud Romer.
Jamen velkommen tilbage fra sommerferien. Puh, jeg håber ikke, I er skilt endnu, fordi de fleste skilsmisser, de finder sted efter sommeren og efter julen og også lidt til påske. Det er, når vi er tvunget til at være sammen med hinanden og finde ud af, at gaven var til, slet ikke til en. Og man ved slet ikke, hvem det er, man er sammen med. Det gik jo meget godt, når man gik på arbejde, men lige pludselig er du lukket ind i et intimsfære, klaustrofobi, så river i hovedet af hinanden, og så bliver I skilt. Så jeg går ud fra, at der er en del af jer, der nu sidder i en elværelse derude og hverken har kone eller børn. Jeg har haft den store glæde at møde de to farligste dyr i Danmark i løbet af sommerferien. Og det er flåten og det er lægevagten 1813. To meget farlige dyr. Og efter et langt liv, hvor jeg har rullet mig rundt i græs og skov og haft flåter overalt på kroppen, og jeg mener virkelig overalt, så lykkedes det omsider i en alder af snart 59 år at få borreliaflåten. Jeg kunne mærke den kløde på indersiden af låret, hvor de kravler op på huden af tønden, og hvor der er dejligt varmt. Og der sad den lille bitte satan. Men jeg ser jo af helvede til, ikke? Og jeg er jo alene. Så jeg sidder der med den flåt, og den flåtang har jeg jo ikke, så jeg tager en saks. I gamle dage, der brændte vi dem altid bare af med en lighter, når vi var oversået med flåter, efter at have ligget og pittet ude i skoven. Men hvad skal jeg gøre? Så jeg tager en saks, og tænker, jeg klipper bare hele hudstykket af, ikke? Så jeg tager fat i huden, klipper hudstykket af, bum, flåten ryger med, og jeg tænker, Og så efter et stykke tid, så kan jeg jo på trods af mine dårlige øjne se den omsider vokse frem. Den, som vi bliver underholdt med i agurketiden hver eneste år. Den røde femmer, som betyder, tillykke, du har nu fået borrelia. Og så får jeg pegen øje. Nej, pludselig bliver jeg opmærksom på, at jeg har en krop, jeg skal dø, og jeg bliver først og fremmest til Mimi Jacobsen. Så jeg ringer klokken 1 om natten til lægevagten. 1813. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst overhovedet, om jeg har nogensinde ringet til lægevagten. Og så siger Dags, det er Knud. Hvad hedder det? Jeg har fået mig en borreliaflåt. Nå, har du det? Hvor ved du det fra? Jamen, altså, der er jo den der knaldrøde femmer rundt om. Altså, det er jo fuldstændig, jeg har jo alle symptomerne. Det er ikke symptomer. Det er ikke symptomer. Skal vi kalde det for en indikator? Men det er en indikator for, at det er borrelia, og jeg vil gerne bede om noget penicillin. Please, sådan så jeg ikke også bliver lam. Jeg bliver blind. Jeg vil ikke også godt være lam. Nej, men hvornår jeg havde opdaget den flåt? Ja, for et stykke tid siden, for en dag siden, eller sådan noget lignende. Ah, men det var ikke tid nok til at udvikle sådan en indikation. Jamen, jeg har den alligevel. Om jeg havde nogle symptomer? Jamen, hvad mener du med symptomer? Er du svimmel? Har du feber? Nej! Ikke endnu, for jeg har godt fået noget penicillin, inden jeg har de fucking symptomer for borrelia, please. Nej, ja, hun synes, jeg skulle slappe lidt af og vente nogle dage og se, hvad der sker. Nu ved jeg, hvorfor jeg betaler skat. Jeg kunne også ringe i morgen klokken 7. Det gør jeg. Jeg kan ikke sove hele natten. Jeg ligger og stiger op. Nej, jeg dør, jeg bliver lam. Ringer klokken 7 om igen. Ah, hvornår jeg havde fundet den. Om jeg havde nogle symptomer, feber, svimmelhed. Ah, man ikke lige skulle se tiden an. Og da jeg havde tjekket og bedt og fedtet, så tænkte jeg, nu kan det kraftstejme være nok. Jeg vil have min fucking penicillin for mine skatkroner, og det skal være nu. Jeg går derind selv. Jeg hugger jeres receptblok. Jeg skriver det ud til mig selv. Det er fucking borrelia. Så jeg tager en taxa ud til Amager. Der er en sød indvandrerlæge. Han taler ikke så meget dansk, men han har et fint skæg. Og i det mindste, så har han klinisk erfaring, for han kan kigge på min fucking borreliaflåt. Og sige, du har borrelia. Og så får jeg omsider min penicillin. Jeg skal være på en kur i 12 dage. Jeg får selvfølgelig kun penicillin til 9. Det er klart. Det hængende skal jo ikke hænge sammen. Men sådan gik den sommer. Og det her, det var et oplysning til borgerne om samfundet. 1813 er ikke til for jeres skyld. De er til for at afvise enhver form for lægebehandling. Så når jeres mand er faldet omkuld, og når jeres børn er faldet omkuld, lad være med at lytte til dem. Tag jeres ret, og så gå ind til lægevagten og få den behandling, der tilkommer jer. Vi skal snakke en hel fucking time om konflikter. God fornøjelse. shit no more. Og efter den her time, så er der ikke mere shit. Der er ikke flere konflikter. Alting under fred og fordragelighed. For jeg har ingen ringer end en af landets ypperste konfliktmæglere i studiet i Romeriet. Og det er Mie Markussen fra Markussen og K. Vel mødt, Mie.
Tak skal du have.
Hvad hedder det? Vi har jo snakket sådan i ny og næ om konflikter, og jeg må sige, du er altså god til at spille bolden tilbage på min egen banehalvdel. Jeg er skyld i alt det lort, jeg står i til halsen. Og hvis bare man havde haft dig med, jamen så ville alt jo ånde fred. Sig mig engang, Mie. Du har jo lavet tv på DR1 med nabokrig, og der er jo ikke det, du ikke har oplevet. Af alle mulige og tænkelige konflikter, fra de mest dødbringende, alvorlige og til de mest latterlige petitesser, der ender med at nærmest få duellere ved solopgang. Men sig mig engang, hvordan bliver man til Mie Markussen? Og hvordan bliver man til konfliktmaler? Altså, har du en egen historie om det? Altså?
Ja, det har jeg jo selvfølgelig. Jeg startede selv som konfliktmaler. Jeg tror, jeg har været 5 år eller i den stil. Det var min mor og far, de skændte, så jeg ville godt have, at de blev glade igen.
Ja.
Og det fandt jeg så ud af, at jeg sad på en masteruddannelse i konfliktmægling og skulle finde ud af, hvad egentlig min egen drivkraft. Men nu, det hele handler fucking om mine forældre og deres skænderier og så videre. Alle mennesker skændes. Kender du et parforhold, hvor de ikke skændes? Hvis de ikke gør det, så er de nærmest døde jo. Men de skændes, de skændtes også, mine forældre. Og jeg ville jo godt have, det blev godt igen. Ja. Jeg ville jo godt have fred og ro og harmoni og så videre.
Ja.
Og så blev jeg konfliktmægler af den simple årsag. Og jeg er det stadig.
Men altså, det er jo frygteligt, fordi at vi skændes så meget, at vi ikke længere kan bo i samme by, stort set.
Mm-hmm.
Og jeg har altid haft ondt af de børn, ikke? Fordi at ligge der, altså jeg har jo helt glemt, at det er jo et følelsesmæssigt forstørrelsesglas at være lille.
Mm-hmm.
Så det lyder jo som hunden, der gør, og det er jo, mm-hmm. de kan ikke forstå det, kan ikke? Mm-hmm. Og det der med at skulle være et barn, der løser forældrenes konflikter, og være sådan social lim og udglattende, det må da være en frygtelig ting. Altså, er det noget, man har lyst til at lave resten af sit liv?
Det er jo det, der har gjort mig til den, jeg er.
Ja.
Det er da fantastisk.
Ja, ja.
Det, det kunne ikke være bedre. Jeg har det fedeste job i hele verden. Jeg hjælper folk i deres konflikter.
Ja.
Ikke med at nå derhen til, hvor jeg synes, men der, hvor de gerne selv vil hen.
Men kan man uddannes til konflikter?
Ja, selvfølgelig kan man det. Der er en toårig uddannelse på Københavns Universitet.
Jamen, hvad lærer man der?
At løse konflikter.
Jamen, hvordan gør man det?
Ja, ved at forstå, hvor folk kommer fra, hvad der sker med dem i konflikt, hvordan det tager fat i dem, hvordan konflikter kan æde dem op, når de kommer ind i en konfliktspiral, jamen så handler hele livet pludselig om den konflikt.
Ja.
Og så bliver man jo altså meget egoistisk.
Ja.
Bliver ekstremt egoistisk i sin egen konflikt. Det kender du garanteret selv, ikke? Når du er i konflikt, så lukker verden sig ligesom om dit eget perspektiv. Jeg tænker, at de fleste mennesker kender det.
Jamen, hvad er det? Er det, fordi vi er det evolutionsbiologi? Vi bor simpelthen i et abebur, hvor alt er territorie, adgang til forplantning, adgang til føde, adgang... Altså...
Ren reptilhjerne.
Det er ren reptilhjerne.
Ren reptilhjerne. Det er kampflugtmekanismerne, der går i gang. Når du kommer ind i en konflikt, jamen, så handler det jo om at beskytte dig selv i bund og grund.
Ja.
Altså, mennesker, der står i de her voldsomme situationer og konflikter... Det, de prøver på, er jo bare at passe på sig selv.
Ja.
Og så kan man sige, så nogle gange gør folk nogle virkelig, virkelig dumme ting. Og jeg har jo arbejdet for politiet, hvor det er gerningsmand offer,
ja.
Der møder hinanden.
Ja.
Og jeg har mødt folk, der har gjort noget rigtig dumt. Altså sådan.
Altså i affekt?
Ja. Og det er det, der sker. Og det kunne ske for dig, og det kunne ske for mig.
Det er sket for mig, ja.
Det er sket for dig.
Ja, ja, er du sindssyg, mand, ikke? Ja. Altså, jeg kan huske, der var en åndssvag svensker i min gård, som blev ved med at råbe ud af døren, når jeg bankede min pibe ud. Stop og knakker pipen! Og han havde sådan han havde ligesom en territorial besiddelse af hele lortet, og at min kone var højgravid, og på et tidspunkt havde han ligesom drevet så meget terror på os, og hun stod der højgravid. Og så kom han for tæt på hende, og stod med ansigtet op i hende. Og så kunne jeg mærke, at det slog klik, ikke? Fordi jeg gik hen med en finger op i øjet på ham og råbte af ham, at hvis han ikke bakkede tilbage, så ville jeg give ham en halsbånd af hænder. Altså, og det er jo fuldstændig skørt, fordi det er jo ingenting.
Men du gjorde det ikke?
Nej, jeg gjorde det ikke. Jeg har så meget kontrol har jeg stadigvæk. Ja,
men det har vi jo til et vist niveau, men hvis det er slemt nok... Altså, du ville jo have slået ham, hvis han var gået tættere på din kone, formentlig.
Ja, og problemet er, altså det, jeg tit har tænkt, det er jo, at vold er jo på mange måder afmagt, ikke? Altså, det er jo, når du ikke længere kan komme til ord, når du ikke kan få lov til at give udtryk for din holdning, din mening, have noget at skulle have sagt, du bliver sat ud af spil.
Mm.
Når man er sat ud af spil, og ikke længere kan gøre sig gældende og have indflydelse på situationen, jamen så...
Konflikter i det hele taget, vold, det er jo, at det fødes af, at du ikke føler, at du har magt over din egen situation.
Ja.
Forældre, der slår deres børn, tror de gør det, fordi det er den bedste måde at opdrage deres børn på. De gør det formentlig, fordi de ikke aner, hvad de ellers skal gøre.
Nej.
Og det er jo det samme, der sker i situationer, hvor vi føler os presset og truet. Altså, der er nogen, der har opført sig som om, de har siddet i lotusstilling hele livet og siger, nå, jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg får det sådan her, når du gør sådan. Og, sådan ja. Og så er der nogen, der går direkte til knytnæven. Det kan være den verbale eller den fysiske knytnæve ja. I ansigtet, ikke?
Men jeg har altid tænkt sådan, at der er den der grad af formforvandling, ikke? Hvor borgerskabet siger, skat, vil du være sød at dæmpe stemme? Og så kommer du lidt længere ned i samfundet, så siger det, hold kæft, kælling! Ja. Og så til sidst er det nede i rockermiljøet, og så stikker de en flad.
Ja, det og det er det samme, de gør. De har bare forskellige ja. Metoder til at prøve at opnå, altså i virkeligheden, at opfylde deres egen behov.
Ja.
Altså, når du gerne vil ryge din pibe, og din overbo ikke synes, at det er en god idé, at der kommer piberøg op til ham eller hende,
ja.
Jamen, så er det jo i virkeligheden, fordi han vil godt bo deroppe, og netop, som du siger, territoriet, der hvor vi bor, der skal jeg jo have det lige nøjagtigt, som jeg gerne vil have det.
Ja,
så det han vil gerne kunne dufte til sin, og det kan så være et eller andet røgelsespinde eller noget andet, ja. Hvad det er, og det vil han have lov til at gøre, for det er der, han bor.
Ja.
Så det handler om, at han ikke kan få opfyldt sin egen behov.
Men det vildeste er, at faktisk nabokrig, ja. Det er jo territoriet.
Og
det at føle sig presset på sit territorie i sit eget hjem, at du bliver fremmestyret, andre begynder at overtage dit hjem og bestemme din frihed. Det er altså noget, som kan virkelig, altså, jeg bliver så edderspændt fucking rasende. Jeg kan huske, der var en ejerform, formand for ejerforeningen, følte sig som kongen af hele ejer, albo af hele stedet. Han fik sgu lavet en parkeringspump. For at forhindre mig i ære til at køre ind med bilen, hvor jeg ikke har parkeringsplads og læse af, og sådan noget. Det var han så pisset af, at han for vores egen regning fik lavet en parkeringsbom. Pludselig står der en parkeringsbom. Så siger, hvis den der parkeringsbom kommer ned, så tager jeg en motorsav, og så skærer den fucking småstykker.
Men taler I ikke sammen i jeres ejerforening?
Der er jo ikke noget tale om, han stiller den bare op.
Hilser I på hinanden og spørger, om har du noget salt, jeg mangler lige?
Nej, jeg holdt så op med at hilse, men så hørte jeg fra overboende, nu hilser den store kraftidiot ikke engang på mig mere om morgenen. Nej, nice one.
Ja. Men bommen kommer jo, fordi I ikke taler sammen. Altså, hvis I nu havde talt sammen, så havde den der nabo kommet ned og banket på den dør og sagt, hey, du holder derude, og det, altså, du har jo faktisk ikke parkeringstilladelse.
Det ved jeg da godt!
Ja. Men I kunne da bare tale sammen. Altså, jamen, det er jo virkeligheden det, der jamen, er i nabokonflikter.
Kan man ikke have lidt slag? Altså, det er, jeg har det jo som om, konflikter kommer af sådan nogle protofascister, sådan noget mikrofascisme. At man står på sin ret med ting, hvor man tænker, kan du ikke se stort på det?
Ja, og det kan vi jo ikke.
Næ.
Vi er jo simple væsener.
men fordi du har jo fortalt, at altså, de her nabokonflikter, der kan de mindste ting jo ende med, at når man føler, at man ikke er kommet i tale med hinanden, så bryder man nærmest døren ned, eller hvad
altså? Ja, bryder, altså, ja, der er ingen, der kunne finde på at tage en motorsav og pløje igennem hoveddøren hos den anden, fordi personen godt vil i dialog med naboen. Og altså, det lyder jo rimelig voldsomt, men altså, der er også folk, der går ind og skyder den anden med et oversaget jagtgevær, og altså, nabokonflikter er nok nogle af dem, hvor det eskalerer ret voldsomt.
Det er danskernes hobby nummer et.
Jamen, og det er til et niveau, hvor folk de gør nogle ting, som de altså virkelig gør i affekt. Det er, de når til et punkt, hvor de går helt over, hvad de normalt vil gøre.
Ja.
De opfører sig helt anderledes.
Jamen, og det sjove er jo, at når vi taler evolutionsbiologi og æbebur, det her er Terry Tore. Mm. Jeg kan huske, hvad hedder han, ham med Oticon-chefens våde 90'er-drøm om åbne kontorlandskab.
Ja.
Vel mødt til territorial kamp.
Ja.
Det er jo helt crazy, ikke? Og det er jo de mindste ting, man flytter ting. Du har flyttet den tilbage, den skal stå der, nej, den skal stå der. Hvad hedder det? Man føler sig domineret, behersket, fremmedstyret. Man er ikke selvbestemmende. Så der skal, altså de der tagsten, de der klasserede tagsten, ikke? Det der træ, den der hæk.
Og de pludselig er der alt i vejen.
Ja, til sidst bliver det jo helt, altså, og det kommer jo ned på et plan, ikke? Altså, du smækker med bagdøren.
Ja. Men det er altså meget nemmere at blive sur på folk, du ikke taler med.
Ja,
altså, hvis det, det er meget, meget nemmere at synes, at
hvad
de andre
nu, hvis
er nogle...
de snakker sådan her? Hvad er det mest ok dyr i skoven? Det er orden. Det er da altså svært at tage. Ej. Men jamen, selvfølgelig ikke. Men jeg har jo oplevet, jeg prøver, jeg synes, jeg er ret omgængende og meget sådan, du ved, laissez-faire-agtig, og ja, ikke, og det gør der ikke noget, og... Ja. Men sådan andre mennesker...
Men da du talte med 18-13, brugte du så ordet fucking et par gange?
Nej, jeg gjorde sgu da.
Det kunne du ikke drømme om.
Nej, ved
du,
jeg er ret autoritetstro. Altså, jeg kan jo gå over for rødt, over for nogle politibetjente, og slippe afsted med at sige undskyld og lægge mig fladt ned. Altså, okay. Jeg har jo,
så det er kun nogle gange, du taler i sådan et meget konflikt, fordi du kan godt have et ret konfliktoptrappende sprog, ikke?
Nej, det har jeg ikke. Det er jo bare genfortællinger. Det er jo altså, sjov og ballade, ikke?
Men konfliktmælders øjne, så kunne du godt, så kunne man godt sige, du kunne
jeg er en lille lovende hund, der slikker ind til tungen af broen og prøver at få det. Men det du så fortæller mig, det er jo, at i virkeligheden, så i stedet for at stå på sit, skal man give rum til den anden for at komme til udtryk. for at gøre sig gældende.
Jeg siger, du skal gøre begge dele. Jeg siger, du skal stå på dit og give den anden rum. Altså, kommunikere ordentligt med hinanden, så løser konflikterne sig langt bedre.
Jamen, det gør de jo ikke. Men altså, fordi jeg har det jo sådan, at de konflikter, jeg kommer i, der har jeg det, som om det altid er kommunikationssambrud.
Ja.
Det er altid, man taler ud fra forskellige betingelser, ud fra forskellige værdier, ud fra forskellige verdenssyn, som gør, at det ligesom er Vesterhavet og Kattegat, der simpelthen hele tiden bølger, der slår sammen i sådan en kognitiv dissonans, hvor man ikke kan komme til forståelse.
Jamen, det handler jo ikke kun om kommunikation.
Nej.
Altså, det er jo ikke kun, at vi ikke kan tale sammen. Der er jo også konflikter, der opstår, hvor man siger, at den ene vil det ene, og den anden vil det andet, og de kan tale nok så meget om det, de er stadigvæk i konflikt.
Ja.
Men den bliver jo nok, altså, den bliver jo voldelig i det øjeblik, at folk ikke taler ordentligt med hinanden.
Ja.
Det er jo det, der tager fat i os. Hvis vi gennem kommunikationen ikke føler, at vi kan få det igennem, vi gerne vil, så tyrer vi til vold, enten verbal eller fysisk eller psykisk vold. Ikke?
Det sjove er jo, at du, altså, når man pludselig tænker på det, ikke, med konflikter, ikke, så tænker man pludselig, hov, det er jo ikke undtagelsen, det er reglen. Fordi når man kigger på de områder, hvor du laver konfliktmægling, så er det jo alt.
Ja.
Arbejdspladser, hvad er det med arbejdspladser? Der er jo også konflikter, ikke? Der er jo selvfølgelig mellem løn og position og arbejdsopgaver og kampen om anerkendelse og så prestige.
Opvaskemaskinen, hvem skal putte opvaskemaskinen?
Altså, ej, det er vel ikke det.
Jo, på arbejdspladser.
Altså,
har du været på en arbejdsplads, hvor der ikke hænger en seddel over opvaskemaskinen, hvor der står, husk at putte din kop i opvaskemaskinen? Det er da, fordi der er en konflikt, der ligger bagved.
Jamen, eller den løser jeg jo ved at tage den ned og smide den i skraldespanden.
Har du så løst konflikten?
Det ved jeg da ikke.
Nej, så den, der har hængt den op, er glad og tilfreds?
Jeg har nok den i virkeligheden. Ej, jeg plejer at tegne pik på den. Ikke?
Nå, okay.
Men så vi var konflikten lige nede i gården, Mie, og ryge
ja,
en smøg,
ja.
Og der var der den ene plakat efter den anden.
Ja.
Det klarede vi da meget let og elegant.
Ja, men altså, man kan jo kigge på det, og så kan man trække på skuldrene, og så kan man sige, at der er nogen, der synes, det ville være federe at stå dernede, hvis der var rent og ryddeligt.
Ja.
Og der er nogen, der ikke ser det.
Ja.
Altså, vi er bare forskellige, og på arbejdspladser er det helt nede fra de der bitte små ting og op til de meget store ting, ikke? Og det kan jo, ja, det kan være værdierne, det handler
om. Jamen, det sjove er jo, at det er jo forskellige typer mennesker, fordi i virkeligheden er dem, som jeg føler, der skaber konflikt, det er jo nogen, der tager ansvar.
Mm-hmm.
De tager ansvar for stedet, de vil have, at der er ordentligt, de vil have, at der er ro, de vil have, at der er nogle regler, der bliver overholdt, og noget husorden, og det kan ikke nytte noget, at vi alle sammen smækker med bagdøren, det kan ikke nytte noget, at vi alle sammen står og ryger i gården, eller hvad nu end, ikke? Og i virkeligheden er det jo nogen, som ligesom i virkeligheden er omsorgsfulde og tager sig af ting og bliver støttet, når man ikke ligesom er med på den. Mens jeg jo synes, jeg er sådan en, der nu, de vil sige, at lad stå til. Jeg mener, jeg er tolerant.
Ja. Du siger, at de tager omsorg og viser, altså de
ansvar,
vil godt have en pæn og ordentlig arbejdsplads, og det er jo super dejligt.
Ja.
Og hvad vil du gerne have, når du står dernede? Du vil gerne have noget frihed og noget lidt, altså der må godt være
ballade,
lidt
sjov
og ballade. Ja. Der er jo ingen af behovene, der ikke er legitime.
Nej. Altså, de er jo hvad begge, gør man så?
Jamen, så taler man sammen.
Jamen, man kan jo ikke få det på begge måder.
Jo, det kan man da sagt.
Det kan man da ikke. Du kan da ikke have ordentlig rod.
Jo.
Du er ikke rent, du kan jo ikke have rent beskidt kaffekop.
Man kan prøve at forstå, hvad er det, det gør? Altså, hvor vigtigt er det for dig, det her? Hvad gør det ved dig? Jeg bliver pisseirriteret over det. Hvad bliver du irriteret over? Jamen, netop, at, altså, at der skal være orden der, hvor jeg er, så arbejder jeg bedre.
Ja.
Og altså, der er altid veje i sådan noget. Det...
Men hvordan får du så folk, som er helt oppe i det røde felt, til overhovedet at sætte sig ned og tale med hinanden? Og hvordan skal de så tale? Altså, de skal så forklare sig? Og...
Ja. Jeg siger jo ikke, hvordan de skal tale med hinanden.
Nej, men jeg mener, altså, det, banen, de skal spille på.
Ja. Altså, jeg starter, det kommer an på, hvilken sag det er. Fordi det er jo klart, at hvis vi er ude i noget, hvor det er meget traumatiserende, det de har oplevet, jamen, så taler jeg med dem inden og spørger, hvad er det egentlig, du gerne vil i mødet med den anden? Jamen, jeg vil gerne fortælle den anden, at han eller hun har smadret mit liv.
Altså, det er jo for eksempel de her vanvittige, eller vilde, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, dialogmøder med forbrydere og offer.
Ja.
Voldtægt, den voldtaget og voldtægtsforbryder, morderen og offerets...
Ja. Der er mange, der ikke kan forstå en voldtægt, altså en, der er blevet voldtaget, hvad den person gerne vil med gerningspersonen.
Ja.
Hvorfor skulle den person møde gerningspersonen? Kan du forstå det? Hvad skulle der være drivkraft i at møde det andet menneske?
Altså, jeg forstår slet ikke, hvad du spørger om, faktisk.
Nej, men hvis nu, lad os sige, der er en kvinde, det er for det meste kvinder, der bliver voldtaget. Lad os sige, der er en kvinde, der er blevet voldtaget. Og den kvinde så gerne, lad os sige, det er en, du kender.
Ja.
Den kvinde vil gerne møde gerningspersonen.
Ja.
Kan du forstå det ønske om at møde gerningspersonen? Altså, giver det mening for dig at ville møde den?
Ja, det gør det. Ja. Fordi at ellers kan det jo blive til det store dyr i åbenbaring, så vil det jo fylde resten af dit liv med fantasier og aggressioner. Ja. Det kan jo vokse til et følelsesmæssigt, fordi den ugerning er så... Det er så voldsomt et overgreb, ikke? At det forstørrelsesglas er så stort, at den person kommer til at spille en rolle i dit liv, hvor du ikke har fået forløsning for muskelspændinger og fået afløb for dine følelser. Ikke?
Ja. Sådan er det for nogen. Ja. Og det er der mange, der ikke kan forstå og siger, det må personerne jo selv vurdere. Der er også nogen, der siger, jeg skal aldrig møde personen.
Nej.
Man ligesom bare følge den person. Jeg havde en, der var udsat for et røveri engang, og hun var meget traumatiseret af det. Og bagefter så står hun ude for en fængsel, hun har mødt røveren, så står hun ude for en fængsel, så siger hun, Mie, ham der, ham kan det virkelig ikke være bange for.
Nej.
Hun er bare sådan en sølle menneske.
Ja.
Og så ringer jeg til en efterfølgende, hun siger, jeg sover om natten, jeg går på gaden, altså alt er fint igen.
Ja.
Og det var bare ved, at hun har mødt ham og fundet ud af, at han altså intet vil med hende overhovedet. Han kommer ikke efter hende en eller anden nat, for han er ligeglad med hende.
Hun blev ramt af en teglsten i hovedet, det var...
Ja, det var noget...
Hun gled i en bananskral.
Ja, det var noget andet, det var ikke ham, der kom efter hende.
Nej.
Og det er jo det, der kan ske, hvis nogen møder. Og det, altså, der er meget...
Det er en realitetstest nærmest også, ikke?
Ja, for nogen er det, for nogen er det, ikke?
Ja. Jamen, fordi du fortalte, at der var en mor, der mødte en morderen til hendes barn, eller sådan noget, og hvor hendes behov var sådan set bare at fortælle ham, at han havde rodet ned af hendes liv, og at han skulle brænde i helvede.
Ja.
Og følte hun sig så lettet, eller?
Altså, det sagde hun efterfølgende, at det havde hjulpet hende at parkere det, hun havde på hjertet på den rigtige adresse.
Ja, blive af med det.
Ja, hun skulle af med det til, over for den rigtige person.
Ja.
Ja.
Men sig mig, altså, hvad hedder det? Altså... Du har jo været, jeg ved ikke, hvor mange sammenhæng, altså...
Ja, ja, det er også erhvervssager, og det er, som
men
du siger, arbejdspladser.
Men erhverv, det er vel nærmest jura, at altså, vi kommer til familierne. Og, men når det er jura og økonomi og sådan noget, ikke? Altså, der er det jo sådan noget, altså, du kan jo ikke få det hele, som brødre vi dele. Altså, er det ikke meget sådan noget med, du får dit, og jeg får mit, eller kan der være andre konflikter i sådan noget?
Så sidder du og tænker, nå, men så fordi at det er erhvervsfolk, så opfører de sig pænt, og så deler de bare og sådan noget. Nej, nej, erhvervsfolkene sidder med frode om munden og råber hinanden.
Ja, altså, og bliver bedraget og snydt.
Ja, ja, ja. Ja, de har de samme følelser. Ja. Det er det, der er lidt sjovt ved konflikter, synes jeg, efter at have arbejdet i mange forskellige sammenhænge. Det er fuldstændig det samme, der sker, og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er professor, eller om du sidder bag en mikrofon, eller om du er bag en kasse i et supermarked. Det er fuldstændig de samme ting, der sker.
Men ved du hvad, når man nu ser på det på den måde, ikke? Fordi det, altså abebure, og aber er jo skide sjove, fordi de er så menneskelige, og de bliver så rasende, og de er så primitive i deres reaktioner, og det er os. Altså jeg elsker det der forsøg, hvor man bliver ved med at give den ene abe sukker, og den anden agurker. Og man kan se på den abe, der bliver ved med at få de der agurker, at den bliver mere og mere edderspændt, fucking rasende. Jeg tænker, hvad fanden, ikke? Og nu får han igen en sukkerkage, og jeg får en agurk. Og den sidder der sådan, og til sidst, så bliver den rasende, og hopper op og ned, og slår, og flipper fuldstændigt ud, og man tænker, jamen, det er jo lille Kai.
Ja, vi kan ikke have uretfærdighed. Og det er jo det, aben oplever. Så jeg kigger over et andet bur og siger, den abe får, og jeg får ingenting. Hvad fanden er meningen?
Jamen, det var det. Ja. Thomas Mann, den viste sig krypto-homoseksuelle, tyske store, episke romanforfatter. Han lavede sådan noget med sine børn, fordi han var tysker og ikke rigtig klog, at når han gav dem til deres eftermiddagste, når de fik kage, så skar han dem ulige ud. Og gav en et meget større stykke end den anden, og sagde, så kan I lære det. Ja. Livet er uretfærdigt. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for en pædagogik.
Nej, jeg tænker ikke, det er den sundeste, men, altså, det er jo et meget godt billede
men
på...
Men er den andens stykke altid større?
Er den andens stykke altid større?
Jamen, fordi man føler jo altid, det den anden får som noget mere end det man selv... Altså, man har jo det der forstørrelsesglas, også ligesom hvis man er forurettet, så er det, der er sket måske i virkeligheden i et meget stort misforhold til ens oplevelse af forurettelse. Det er også derfor, man altid, for eksempel på en fodboldbane, ikke? Når der er en, der lige spænder ben eller sådan noget, ja, så spænder man ben tilbage, men man træder ham også lige i lysken.
Ja.
Han skal lige have et spark til, fordi man føler, at den smerte, man selv bliver udsat for, den uretfærdighed, større, end når man giver den lige over. Ej, den skal lige have et...
Og så er du lige inde i konfliktspiralen. Det er jo det, der sker. Jeg gør det lige lidt værre hele tiden. Ikke?
Nej, ikke værre. Man synes, det sådan her er det fair.
Nu træder jeg også lige på ham.
Ja, fordi
nu er det lidt mere fair.
Ja.
Og så siger ham den anden, han trådte fandme på. Ja. Nu skal han have...
To spark.
Ja, to spark.
Så får du tre tilbage.
Ja, ja. Lige nøjagtigt.
Men, jeg har det jo så sådan, alle de her konflikter, altså, jeg har jo prøvet... min far, han gav mig en bog med, som hedder How to Win Friends and Influence People, af Dale Carnegie, som er meget anbefalet. Man skal tage den fra 50'erne senest. Mm. For nu er det blevet til sådan noget Dale Carnegie Institute, sådan noget frygtelig Scientology-bids, ikke? Og succes, og sådan noget. Dengang, det var den første spindoktor i verden for en amerikansk præsident. Han havde den evne, at han kunne huske folks fornavn. Eller han gjorde det. Ja, ja. 20 år efter kunne han sige, hey Carl, how's the kid? Og sådan noget. Og folk, de elskede ham jo, ikke? Ja. Han har lavet den her amerikanske, meget praktiske bog i 12 punkter. Den ene del er How to Win Friends and Influence People, den anden er Et lykkeligt ægteskab. og det burde lige så godt hedde Flid, Fedt og Snyd. Fordi den består i, hvordan irettesætter jeg mennesker, uden at de bliver fornærmet. Hvordan får jeg, hvad jeg vil, uden at de opdager det? Altså for eksempel, en mand har en idé, en anden mand har penge. Ham, der har idéen, hedder Jørgensen. Ham, der har penge, hedder Hansen. Og han går hen til ham, der har penge, som hedder Hansen, og siger, jeg synes, vi skal lave et firma, der hedder Hansen & Company. Til sidesæt sig selv. Og så får du, hvad du vil have.
Ja, ja. Men det er jo også, altså, det er jo tydeligt, at gavmildhed betaler sig, fordi du får mere tilbage, hvis du er gavmild. Ja, det er jo også en del af konflikten.
Tramper ind over din plæne og vandrer ind i dit hjem og tager dine sko, når du falder om på gaden. Og... Ja. Hvad?
Om den skal jeg have igen?
Nej, men altså, gavmildhed, jeg har det som om, at så tømmer de min lejlighed for spiritus.
Nej. Hvis du er gavmild over for andre, altså, giv et glas vin, og så vil personen gerne give dig en flaske tilbage. Altså, hvis du er gavmild over for folk, så viser det sig, at folk, de vil rigtig gerne.
Det er reciprokt alt sammen.
Fuldstændig lige nøjagtigt. Det er det, det handler om, ikke?
Okay. Ja. Det vil sige, at den irriterende nabo, skal jeg gå op og banke på døren? Hvad skal jeg gøre?
Jeg går op med noget chokolade, eller chokolade? Gå op og sige, har du tid til at drikke en kop kaffe? Sige, hvem er du egentlig? Jeg kan godt tænke mig at høre lidt om dig.
Ej, fuck.
Det synes jeg, det du skal gøre.
Det kan jeg jo ikke.
Det gør du, og så taler vi sammen, når du har gjort det.
Åh, det krømmer sig ind i mig. Jeg kan mærke ord om, jeg vil næsten hellere have konflikt.
Jeg beder dig jo ikke om, at det er nemt at være i konflikt. Jeg beder dig bare om at gøre det på den konstruktive måde.
Bank, bank, bank. Ja. Ej. Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvem du er, og hvad du føler, og hvor du kommer fra. Jeg har taget noget hjemmelavet hyldeblomstsaft med.
Bare start med at sige hej på opgangen. Og så sige et eller andet om, at solen skinner. Altså, tag den der dialog stille og roligt. Lige pludselig, så bliver det meget nemmere.
Men fortæl mig mere, altså, hvordan løser man konflikter? Hvordan kommer man ind for folk? Hvordan gør man? Altså,
jamen, hvordan gør du med mennesker, du ikke kender, når du starter med at...
Man er høflig og flink og imødekommende og giver dem plads til også at skulle sige...
Ja, så lytter man lidt til, hvem er de, og hvad interesserer dem, og omvendt, ikke? Ja. Men altså, der hvor jeg bor, der er en dag, jeg havde fået noget... Jeg er vegetar, så havde jeg fået noget levering af noget mad, hvor der var kød i. Og det var en fejllevering. Ja. Så går jeg ned til min underbo og siger... Vil du ikke have det her mad? Vi har fået det. Det kom for meget, eller det var en fejllevering. Og så siger han, jo, det ville han da rigtig gerne. Så fik han det mad der. Så dagen efter, så kom han op med en buket blomster til mig, og så siger han, ja, det var en fejllevering. Og så gav han mig den der buket blomster. Han var ret sød, ikke?
Ja.
Og det gør jo så, at nu her, når der er et eller andet, så går jeg da bare ned og banker på og siger, hey, nu spiller
du... Jeg vil blive forskrækket over de blomster. Jeg vil tænke, åh nej, nu har jeg etableret et eller andet forhold til
den. Han kom med det største smil på munden og sagde, det var en fejllevering. Og så grinede vi begge to af det. Ja. Og så har vi jo mødt hinanden på en anden måde, end at der er konflikt. Ja. Han var lige da jeg var flyttet op, var han op klokken 2 en nat og sige... Det er altså mandag. Du må godt skrue lidt ned nu. Og det tog jeg, det tænkte jeg, det er fint. Selvfølgelig, det skal han da endelig komme og sige. Jeg er faktisk glad for, at han kommer og siger det. Fordi ellers er vokset.
Spiller du høj musik om natten?
Ja, det kunne jeg jo godt finde på.
Er det rigtigt? Hvad hører du?
Det var ikke Rammstein.
Nå, okay. Du kan ikke huske, hvad det var, vel?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Nå, men jeg tænkte, hvis det var sådan noget spillemandsmusik, så var jeg altså også... Trummedans.
Trummedans. Jeg sad og spillede på min egen tromme. Nej, ja, ja. Det var ikke.
Men altså, ja, men sig mig så, altså, familier er jo en stor vipserede, ikke?
Ja.
På kryds og tværs. Absolut. Også fordi vi spadede ind med hinanden. Ja. Man er virkelig, altså, også fremmedstyret i sine handlinger, og, hvad sker der? Altså, man startede med at elske hinanden og give hinanden alt, og man ender med at se ønske hinanden hængt.
Der er nogen, der sætter ild til det hinandens huse. Altså, det er jo det er der, hvor forældre, der skændes om deres børn, eller er uenige om, hvor børnene skal være, de kan sidde og kigge på mig og sige, vi ved godt, det her skader børnene. Ja. De kan simpelthen ikke komme ud af det.
Nej.
De kan ikke gøre noget andet, fordi de er magtesløse. De føler sig magtesløse. De føler, de bliver nødt til at gøre det, de gør, og i virkeligheden ved de godt, at de ødelægger børnene. Det er hæsligt.
Jo, men altså, hvad vil du gøre? Altså, du er jo nødt til at kidnappe dine børn, hvis de skal komme på den sommerferie.
Ja. Men hvad er det i virkeligheden, du gerne vil opnå? Du vil gerne have, at dine børn har det godt.
Ja.
Får de det godt af det, du gør? Nej.
Ej,
så lad være med at gøre det. Find den vej, der gør, at dine børn... Du skal hele tiden vende tilbage til, hvad vil du i virkeligheden gerne? Jeg vil gerne have, at mine børn har det godt.
Ja.
Det kunne være et udgangspunkt, ikke? Men det, der driver dig, fordi den stærkeste kraft, det følelsesregulerende system, der hedder trusselsystemet,
ja,
det er jo meget mere dominerende end både motivations- og tryghedssystemet. Så du vil simpelthen
den
gøre...
Den lille tynde frontallap, ja, deroppe. Altså,
du
den...
bliver totalt amygdala hijacket, ja, ikke? Du, ja, altså, du bliver bare udsat for sådan en hjernekabring, der siger, nu skal jeg gøre min ekskone mand ondt.
Ja.
Og så glemmer du det vigtige. Og ja, det vigtige er dine børn.
Ja.
Det er det, der sker med os. Men det er jo fordi, det er et dominerende følelsesregulerende system, vi har med at gøre. Og det er det, vi har i konflikter.
Men det er også sjovt, ikke? Fordi nu, altså, jeg er ked af det evolutionsbiologi, ikke? Men nu havde vi ligesom adgangen til mad, hvilket er væsentligt for overlevelse, ikke? Og vi bliver pissure, hvis vi føler, at vi bliver snydt.
Ja.
Fordi i sidste ende, hvis din plads i fødekæden er for langt nede, så er der en risiko for, at du ikke overlever.
Ja.
Så du skal kæmpe for din plads og din ret til at få din lunds af det nedlagte dyr.
Ja.
Det andet, det er så territorie, ikke? Som hvis folk de overskrider din grænse, det er en trussel mod din overlevelse, i vores lille gamle hjerne der, ikke? Og endelig er der jo vores afkom. Det er jo det vigtigste. Det er jo grunden til, at vi overhovedet eksisterer, er jo for at give generne videre. Vi har jo ikke til, generne er jo ikke til for vores skyld, vi er der for genernes skyld. Så det vigtigste overhovedet, det er jo at forplante sig, og så beskytte børnene, så de kan komme videre. Så det er jo klart der... Der
rammer vi de aller værste konflikter.
Ja. Altså også fordi, at du vil beskytte dem. Du vil ikke have, at der kommer en anden mand ind og pludselig overtager. Det er jo det vildeste, ikke? Ja. At dit afkom lige pludselig er en anden mands, og han skal opdrage dem. Han skal sidde i sengen med dem søndag formiddag og se... Big Mouth, eller et eller andet, ikke?
Altså... Og det behøves ikke engang at være det. Altså nu, jeg er fraskilt og har været det i snart 10 år. Og jeg er da uenig med min eksmand om mange ting inden for opdragelse.
Ja.
Og så synes jeg, at det er det rigtige, jeg gør, og han synes, det er det rigtige, han gør. Og så opstår der en konflikt ud af det. Og selvom jeg er konfliktmægler, så når jeg selv er i det, så er det jo en anden snak.
Ikke? Er det det?
Ja, selvfølgelig. Så bliver det svært. Jeg vil så sige, jeg synes, vi er rimelig gode til at løse tingene.
Ja.
Men det tager da fat i alle mennesker.
Ja.
Jeg synes da, jeg har den evige sandhed om, hvad der er bedst for mine børn. Og jeg ved, at han synes det samme.
Ja.
Og der vil vi jo gøre alt for at beskytte vores børn. Det er, som du siger, det er vores afkom.
Men det er ret vildt, fordi når man ser på det med de her briller, ikke, så lige pludselig finder man jo ud af, at alle de her, der er så mange sociale mekanismer, samfundsinstitutioner, love, regler, som jo alle sammen i princippet går ud på at formidle mellem blinde egne interesser, som vil sætte sig igennem. Det vil alle. Og i gamle dage, der var det simpelthen bare kamp på liv og død. Det er det stadigvæk. Men nu er der alle de her, nu er der lidt par frontallapper, som udskyder og hæmmer og formforvandler, og så er der alle mulige former for politi og sociale institutioner og konfliktmæglere og advokater og regler, og som alle sammen er buffer og forsøg på at få de her uendelige konflikter om alt.
Forsøg på at få fornuften lidt tilbage.
Ja.
Det er det, det handler om. Men altså, vi undgår ikke konflikter, det skal vi heller ikke. Har du mødt et menneske, der aldrig har været i konflikt? Altså, en del af livet er at være i konflikt. Og det tror jeg er en meget fin erkendelse at komme til. At sige, livet findes ikke i en konfliktfri version. Alle mennesker kommer i konflikt på et eller andet tidspunkt i deres liv.
Ja, jeg kommer jo i konflikt med folk, som ikke kommer i konflikt, fordi jeg på et tidspunkt bliver sindssyg, fordi jeg har det som om, jeg står og bokser i en pude.
Ja.
Så sig dig noget!
Ja.
Hvad mener du? Kom nu, byd ind på noget. Du ved, samtalens kunst er jo også at tage ansvar for, at man lægger noget på bordet. Det kan så være nonsens, men man forsøger da i det mindste at have en samtale. De der mennesker, der er sådan,
det er jo bare
din verden, du sport?
Kan man sige. Yeah. Men samtalens kunst er jo også at skabe en dialog, og det gør du ved at få folk til at føle sig trygge.
Yeah.
Jeg kan godt finde på, jeg har tidligere haft en temmelig, lidt mere temperament, ikke?
Yeah.
Så kunne jeg godt finde på at hæve stemmen. Det er der nogen, der simpelthen, de får lyst til at løbe ud af døren hurtigst muligt.
Yeah.
De bliver truet af det. Deres reptilhjerne går i gang, de siger, jeg skal væk fra det her, det er en trussel.
Yeah.
Så hvis jeg vil tage ansvar for, at dialogen den kommer til at fungere, så skal jeg jo gøre det ved at skabe en dialog, som den anden kan være i.
Yeah. Altså, tror du ikke, at løsningen på mine konflikter er, at jeg begynder at spise Valium og drikke guldøl? Det var den eneste gang, hvor jeg prøvede Valium og guldøl. Jeg gør det aldrig igen. Jeg har aldrig haft det federe.
Og hvad med dine mennesker omkring dig? Havde de det også godt?
Ja, men altså, ja og nej. Og stille og roligt og nej. Og det går nok. Og ja. Ja, Jeg havde det perfekt. Ja. Altså, det lykkedes mig at komme ind på en politistation klokken 3 om natten, fordi der sad en pige og græd udenfor, fordi hendes mand var blevet arresteret og havde husnøglerne. Ja. Hvor jeg gik ind, der legede de jo med Cloud, hvilket er ret mærkeligt. På sådan en politistation stod det med cowboyhat. Men hvor jeg var sådan, hej, og der sidder en dame udenfor i regnvejret og græd.
Ja, det hele var meget roligt.
Det hele var så
og det er lige nøjagtigt dem, du selv synes er anstrengende at møde.
Jeg synes,
dem,
de er så øretæve i en byde. Ja.
Det er faktisk en klassisk konflikt på arbejdspladser. Det er de introverte og de ekstroverte. Ikke? Ja. De ekstroverte, de glemmer at tænke, inden de taler. Ikke? Så de taler bare, og nogle gange får de også sagt noget værre råd.
Man skal nogen skæve det.
Og så er der de introverte, der godt kan lide lige at tænke tingene igennem. Ikke? Ja. Og de ekstroverte sidder der og tænker, hvorfor fanden putter de ikke noget på bordet?
Ja,
og de
nu.
Introverte sidder og tænker, hold nu kæft, og lad os lige få noget råd.
Ja.
Det er en meget klassisk konflikt, som er på stort set alle arbejdspladser. Ikke?
Ja, plus altså dem, der faktisk tænker sig om, og måske kommer med noget fornuftigt, aldrig nogensinde får taletid, så de bliver også pissure.
Jamen, det er typisk dem, der har noget fornuftigt at sige, jo.
Ah, ved du, inden får du en idé med det samme, eller så får du den aldrig.
Det er jeg slet ikke generelt i.
Jamen, altså, og så er det så mænd og kvinder, det er jo ikke andet.
Åh, oh, Gud.
Ja, vi skal ikke ned ad den vej, måske, men det virker jo som om, at det er jo... Altså, War of the Roses, ikke?
Ja, men det bliver... Ja. Den brugte jeg klip af, da jeg underviste i starten i konflikthåndtering. Så brugte jeg lige klip fra den film, bare lige for at sige, hvor det ender henne, ikke? Ja, ja. Det er virkelig god konfliktunderholdning.
Jamen, hvorfor kan... Altså, måske skulle kvinder bare få finde de sæddonorer, og så slippe for mændene, fordi... Det
prøv at høre,
ender
det er der mange, der allerede er i gang.
Jamen, jeg ved det godt. Kulturministeren er jo gået forrest i den. Det er værsgo at spise, ikke du? Hvad hedder det? Jamen, sig mig engang, altså, altså Palæstina og Israel, det er håbløst.
Nej, der er jo ikke en konflikt i verden, der er håbløst.
Nej.
Men det kræver mennesker, der vil noget andet. Israel og Palæstina, der er forældregrupper, der går sammen. Der har mistet børn på begge sider. Palæstinenser, der har mistet deres børn.
Som er i stand til at tilgive.
Og så mødes de her forældre og taler om, hvad den krig har gjort ved dem.
Ja.
Og det er jo en måde at skabe en anden dynamik på. Og det forandrer den konflikt. Det skal der bare mere af.
Altså, men... Det er jo et sjovt, det du sagde, det der med, at lige pludselig bliver krigen ikke en krig mellem dem, men noget tredje.
Ja.
Hvor de siger, hvad har den krig gjort ved os?
Ja.
De er begge ofre for noget, der er større og mere omfattende end dem selv. Mm. Hvor de begge er ofre. Det er egentlig en meget smuk...
Mm.
Tænk, hvis man kunne se på det på den måde i alle konflikter, at man tager konflikten som noget tredje.
Ja, ja.
Og så siger, vi to er begge ofre for den her krig, den her interessemodsætning.
Ja.
Nej, jeg ved sgu ikke.
Jo, men jeg tror, man kan godt... I hvert fald så kan man kigge bag om mennesker og sige, hvad er det, der driver dig? Og det er jo altid... Altså, der er jo altid en eller anden i min verden. Altså, det her, det er jo nærmest religion, ikke? I min verden er der altid et behov, altså en positiv intention bag den konflikt, der ligger. Altså, en mand, jeg mødte på et tidspunkt en mand, der har gjort dumme ting over for en kvinde, og så efter mange samtaler med ham, så kigger jeg på ham, så siger jeg, var det, du ville i virkeligheden? Altså, at have et kram, have en, der holdt af dig, have en kæreste. Og så kigger han for første gang i lang tid op på mig, og så nikker han og siger, det var bare det, jeg gerne ville have.
Ja, der er en, der holder af en.
Ja, en, der holder om, der er en, der holder af dig. Det var det, han søgte. Han kunne ikke få det, så blev han så magtesløs, at han prøvede at tage det.
Ja.
Og det kan man se i alle konflikter, og det vender tilbage
til... Men hvordan gør man? Fordi det sjove er jo, at man vil jo ikke... Altså, man vil gerne give et kys, men man vil også gerne have et.
Mm.
Og det sjove er, at det, man begærer, er jo den andens begær af en.
Mm.
Ikke? Ligesom man bliver glad, når den anden... Altså, jeg bliver glad over, at nogen bliver glad.
Ja.
Det gør mig glad.
Ja.
Så det er jo sådan en underlig dynamik, ikke? Ja.
Du får sådan lige pumpet lidt lykkehormon rundt i kroppen, når du gør andre glade.
Ja,
ja, ikke? Det er
altså, og jeg føler mig gammel, grim, pensioneret, impotent, ulækker, når jeg ikke kan udløse begær og sådan noget i den anden. Ikke?
Mm.
Men hvad går der galt?
Ja, hvad går der galt? Det bliver
fordi hvis man, det man vil have egentlig er fred, kærlighed, omsorg, tryghed. Man føler, man ikke får det, og så bliver man rasende.
Ja, og nogle og mennesker har aldrig...
Og så er det en selvforstærkende spiral, ikke? Hvor jo mindre man får, desto mindre giver man, og så ender det helt galt.
Det er jo en ond cirkel. Altså,
det er jo selvdestruktion.
Og det er konflikter. Altså, konflikter er den her onde cirkel. Det værste er, at det, der sker i din hjerne, det er også, at du ikke kan huske mere. Du fortolker ind i konflikten.
Ja.
Det vil sige, når du først er kommet ind i den der
Det sagde jeg ikke. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde. Jo, du gjorde. Nej, det gjorde du.
Det er lige nøjagtigt. Og du kan ikke huske noget godt. Nej. Dem, du har været i konflikter med, hvis du skulle tale om dem lige nu, så vil jeg ved på, at du ikke kunne sige noget positivt om dem.
Jamen, det vildeste er jo så ægteskaber på 25 år, hvor du lige pludselig har 25 år af dit liv, som set i bagspejlets onde lys er et helvede på jord. Ja. Fordi du kun husker det, der har ført dig frem til brudet. Ja. Det er jo forfærdeligt.
Det er meget forfærdeligt, fordi at det er jo bare din hjerne, der bliver lavet om til en konflikthjerne, der siger, nu skal jeg få det her til at se rigtig slemt ud. Og den bliver ved, og
altså,
den
kan ikke... Det begrunder så også de følelser, man har, ikke? Der, ja. Den finder sin grunde.
Ja. Ja, ja, men så sidder man jo og tænker tilbage, og så kan man fortolke alt ind i konteksten af konflikten. Ja.
Men kan man komme ud af den?
Selvfølgelig kan man det.
Jamen, hvordan gør man det? Bortset fra at ringe til Mie, Markusen og Co.
Nej, det synes jeg var et godt bud ellers.
Hvad er telefonnummer?
Det kan du få. Hvad gør man? Først og fremmest, så får man magten tilbage i sin konflikt. Det vil sige, hvis du står over for et menneske, der er i konflikt, så, og hvis du er i konflikt med et andet menneske, så hvis du prøver at give det menneske noget magt, så løfter det menneske sig en lille smule, og så i det kan mennesket blive mere lydhør over for dig. Det lyder sådan teknisk næsten, ikke?
Ja, men kommer lidt mere ovenpå, og derfor er det også lidt slack, man tager det, altså ja.
Ja, og så prøver, altså...
Men jeg forstår stadig ikke, hvordan gør man det?
Nej, du starter også med at få noget overskud. Du ved godt, at når du er helt i bund, altså du ikke har noget overskud.
Ja, jeg står med ryggen til muren og...
Ja, lige nok. Ja. Altså, så er det fandme svært at navigere godt i konflikt. Så du starter med at få styr på dig selv. Når du har styr på dig
hvordan
selv...
Hvordan får man styr på sig selv,
Det kan være et langt arbejde for dig, ikke?
Åh, nej, men hvordan gør man?
Altså, de fleste, mange mennesker, ikke alle, men mange mennesker har nogen at tale med.
Det er nemlig det, ikke?
Ja. Men ikke alle.
Nej,
de
det er jo det værste.
Vi har mange ensomme.
Ja, ja. Altså, jeg har det jo med at sidde i tog, og så begynder jeg bare at lukke frygtelige ting ud til den stakkels passager, der sidder der, fordi så kan jeg...
Altså, så kan det komme af der.
Ja.
Ja. Ja.
Og så giver jeg dem så også 1.500 kroner i psykoterapi. Ej.
Men det er jo en vej. Altså, der er nogen, der går til en psykolog og bliver klogere på det. Der er nogen, der går andre steder hen. Men start med at få styr på dig selv og finde ud af, hvad vil jeg egentlig gerne? Altså, vil jeg gerne have, mine børn får det dårligere? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have, mine børn får det bedre.
Ja.
Og så holde fast i det. Ja. Men du er nødt til at få noget ro på dit eget
nervesystem. Men hvad nu, hvis man synes, at de betingelser, som gør, at børnene for eksempel får det bedre, er så uretfærdige og så ødelæggende for dig selv og din rolle i deres liv, at du synes, at du nærmest giver dem opgiver at være sammen med dine børn, for at de får det godt? Hvad med det?
Er det bedst for børnene? Altså, der vil jeg jo spørge personen, er det her det bedste for børnene?
Men hvorfor skal det være sådan, at man... Hvorfor, man kan jo godt sige, jamen, så giv du op, og lad mig have børnene, og så kan du gøre det godt for børnene ved at holde dig langt væk. Det er jo ikke retfærdigt, det er da vanvittigt.
Ja. Så finder du vejen. Så finder du vejen, der er konstruktiv, hvor du siger, jeg synes, det her er den bedste løsning for vores børn. Og så bliver
men
du ved med
hvis den anden
arbejde.
Ikke synes det?
Ja, så siger man, det, alle folk siger, at den anden vil ikke, og den anden gør.
Ja, det er jo det.
Jo, den anden vil gerne i dialog på den anden.
Ja, men på nogle helt andre præmisser, som jo mener, at jeg har ret, jeg har aldrig gjort noget ondt, jeg er jeg er Jesus på korset, en fuldstændig selvretfærdig, forblændet, ensrettet vej af sådan her, jeg ser tingene ud, og den anden siger, jamen sådan ser det ikke ud. Fra min synsvinkel er det sådan og sådan og sådan og sådan. Hvordan i alverden? Det er jo et trafiksammenstød.
Og den dag, du har evnerne til at sætte dig ned og lytte til den anden, uden at skulle sige, det er ikke retfærdigt, og sådan ser jeg det slet ikke, og sådan noget. Bare evnen til kun at lytte til den anden.
Ja.
Der gør du det, men ikke før. Om du så skal have gået i skoven 30 dage inden, eller om du skal sidde i lotusstilling, eller jeg ved ikke, hvad der virker for dig.
Men jamen, hvad nu, hvis den andens krav er så urimelig, at ja, det er fint nok? Jamen, hvorfor skulle de ikke være det? Der er der ikke andet end urimelige krav.
Du starter med at lytte til det.
Ja, og hvad gør man så?
Ja, når du har lyttet længe nok til det, så begynder jeg at få en dialog.
Nu har jeg lyttet til en, der siger, jeg vil have det hele. Som brødre vi dele, jeg vil have det hele.
Du har ikke lyttet, så hun føler sig hørt.
Hvordan lytter jeg, så man føler sig hørt?
Det ved du godt.
Nej.
Jo, det ved
nej,
jeg ikke.
Nej, hvad skal jeg jo gøre? Jeg ved det jo ikke engang nu. Nej, men hvad hedder det?
Jamen, det er jo en svær øvelse, og det er det, jeg mener med, at de fleste mennesker, når de er i konflikt med et andet menneske, lad os tage to forældre, når de er i konflikt med hinanden, så er det simpelthen så svært for dem at høre det, den anden siger.
Ja.
Fordi man hører en hel masse gammelt, og der kommer en masse
følelser.
Men
man kan jo tvinge den anden til at lytte til en, selvom nej, man siger, nu lytter jeg til dig. Ja. Vil du ikke være sød og give mig en chance for at komme til ord og gældende, hvad jeg har oplevet.
Ja.
Men Men hvis den anden ikke kan eller vil, så er det jo rimelig op ad bakke.
Men prøv at tænke tilbage på en konflikt, du har haft, hvor I rent faktisk gennem kommunikationen har fundet en god vej i det.
Altså, nu må vi jo ikke have signaltavshed i mere end 15 sekunder, så går der automatisk. Du lytter til Radio 24/7.
Ja, men du kan jo... Du ved udmærket godt, hvad du skal gøre. Det er det, der er min pointe. De fleste mennesker, hvis de sætter sig ned og tænker over, hvad har jeg gjort i tidligere situationer, så ved de fleste det godt. De ved godt, hvordan de skal lytte, men det er skidesvært.
Jeg ved godt, at den måde, jeg får det, jeg vil have på, er jo ved flid, fedt og snyd.
Mm.
Og det er, hvor ser du godt ud i dag, hvor har du evig ret, og jeg er fuldstændig enig, og nu skal det være på din måde, og det kunne ikke være bedre, to af dem, og sådan noget, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig ikke, og her...
Virker det? Altså, virker det autentisk, når du gør det?
Ej, men det kan jeg godt få det til at lyde.
Det kan du godt.
Ja.
Men altså, al kommunikation er manipulation.
Jamen, det er netop det, fordi jeg tænker også, altså, så mister man jo fuldstændig sig selv i det her.
Ja, det dur jo ikke.
Fordi du kan jo sagtens løse en konflikt ved at give den anden ret.
Det er det der, nej, fordi så har du ikke løst konflikten.
Jamen, hvordan
det
gør
det
man
der
så?
Kunsten, det er jo, at du varetager dine egne interesser og behov og den andens. Altså, det er det der og ind imellem. Det handler ikke om, at du skal vinde over den anden. Du skal jo finde der, hvor I på en eller anden måde finder ud af det.
Men hvad nu, hvis man begge parter synes, at det er urimeligt?
Ja.
Så kan man jo ikke komme nogen gang.
Prøv med en konfliktmægler.
Jamen, men du ved, hvis... Altså, det er lidt sådan, du ved... jamen, det er min. Nej, det er min.
Ja.
Det er min. Nej, det er min.
Ja.
Og den kan ikke skæres over. Det er jo ligesom Bibelen.
Ja. Ja.
Altså, så hugger han jo drengen over til sidst. Siger, værsgo, I kan få hver en halvdel af livet.
Ja. Ja. Og hvad gør man? Jamen, man prøver at finde ud af, hvad det handler om. Hvad er det, der er vigtigt?
Ja, fordi ærtag er det jo også noget helt andet, end det, som man er oppe at skændes om, som det handler om. Ikke? Ja,
altid.
Er det det?
Jeg havde en sag med en... to meget modne mennesker, de var op omkring 90, der havde en konflikt. Jamen, de havde en konflikt om vinduet i deres opgang skulle være åbent eller lukket. Tror du, det var det, konflikten handler om? Nu viser det sig, at de her mennesker har kendt hinanden, altså nærmest hele livet, har børn, der har gået i skole sammen.
Ja.
Og så siger de, nu det er det her vindue, enten skal den ene siger, det skal være åben, og den anden siger, det skal være lukket.
Ja.
Tror du, at det var det, konflikten handlede om?
Nej.
Så står de der og skændes, det skal være åben, nej, det skal være lukket, det skal være åbent. Altså, det er lidt konflikter i en nødskal.
Ja, ja.
Så er man nødt til at spørge, hvad handler det her egentlig om?
Handler om vinduet?
Nej.
Jeg
siger ikke nej i den situation. Jeg siger, okay, vinduet.
Vinduet, ja.
Jamen, prøv at fortælle mig lidt om, hvorfor det er så vigtigt med det vindue. Og så lige pludselig, så får jeg jo historie.
Ja.
Der går 20, 30, 40, 50, 60, 70 år tilbage. Ikke?
Det er jo også det vilde med konflikter, det er, at man altid kan hente det frem i fortiden, som vil uendeliggøre konflikten, i stedet for at lægge det bag sig. Når fortiden bliver definerende for fremtiden, og enhver mulighed for at ændre et forhold, fordi du gjorde, du sagde, du har ditten, du har datten. Ja, tak, det ved jeg godt. Men hvis vi skal blive ved med at hoppe på den trampolin, så hvad gør man ved det?
Det skal vi jo ind til nervesystemet igen er afspændt. Fordi når vi hopper i den trampolin, så er det fordi, at du er udsat for det her amygdala-hijack. Så er det fordi, du vil blive det her amygdala-hijack.
Ja, ja.
Så er det fordi, du vil forsvare dig, og du vil kæmpe for din egen overlevelse.
Ja.
Først i det øjeblik, vi kan trække vejret og slappe af, så er det, at vi kan lytte og tale med hinanden.
Ved du hvad, altså, jeg synes faktisk, det der amygdala...
Amygdala, ja, amygdala.
Jamen, amygdala, det lyder fjert, altså, det er amygdala hijack.
Mm.
Det er jo noget, man kan godt sige til sig selv.
Mm.
Fordi man ved det jo godt, når man er gang i det. Man ved godt, nu sker det. Hvis man så siger til sig selv, fordi det er jo ret sjovt, for man tror jo, man er, selvom man siger, at man er ude af flippen, man har mistet sig, altså, det er jo ikke dig selv, der er noget andet, der tager over, men det føler man jo ikke. Man føler, nu kommer jeg til ordet, nu er det min tur.
Ja, ja.
Men hvis man føler, nej, nu... Ja. Det er ikke mig nu. Nu er jeg blevet hijacket. Jeg er blevet kidnappet af min reptilhjerne. Ja. Det er den, som laver det. Så kan man jo egentlig sige, nej, jeg vil bestemme.
Ja.
Og så kan man sige, stans det her. Ja. Stans din dumme amygdala.
Ja.
Jeg vil have, det er mig, der skal sidde bag rattet.
Ja.
Og så, jeg skal ned, jeg skal ud, jeg skal stresse af. Det her, det er vanvid.
Ja.
Det er jeg jo i min følelses vold, som man også siger, ikke?
Jeg tager kontrollen tilbage, og det gør, altså det kan man jo gøre på mange måder. De fleste ved, altså når man siger til børn, træk lige i vejret,
tæl
til 10.
Men det er fordi, det er banaliteter, det vi siger, så man tænker ikke over, at det faktisk har noget på sig.
Nej, det har det.
Tæl til 10, træk lige i vejret, det er, at man skal ud og være kidnappet.
Ja, man skal ud af kidnappningen.
Ud af kidnappningen.
Ja, det er det, der man skal.
Det er sgu da meget fedt.
der er meget, der bringer en derhen. En anden klassisk ting, ja. Det er på arbejdsplads, det er, nu snakker du før om de der ting, vi er drevet af. En ting, vi også er drevet af, det er jo at være i fællesskaber.
Ja.
Hvis vi ikke er en del af et fællesskab, så i gamle tid, der kunne vi jo ikke overleve.
Nej, det er også igen det.
At være ja. Fællesskab.
Ja.
Ude på arbejdspladser i dag, der kan man se, at de konflikter, der opstår, de opstår også på grund af, at folk ikke føler sig som en del af fællesskabet.
Ja.
Lige så snart de føler sig lidt ekskluderet,
ja.
Og det er ikke fordi, at de nødvendigvis er uønskede af kollegaer, men det er oplevelsen af, at de er ekskluderet, det skaber nogle folk.
Man føler jo altid, at de andre har noget sammen, og man selv er ude. Ja. Og det føler vi så hver især. Vi ser altid de andre, ikke, som nogen, der går rundt der og har et fællesskab. Nu går de der og snakker og hygger, og her står jeg og kigger på dem. Ja, det er da klart, sådan står vi jo alle sammen og kigger. På alle de andre. Og alle de andre er hver især også en enkelt individ, der kigger på alle de andre. Så vi er alle sammen altid udenfor.
Ja, det er følelsen, ikke?
Ja.
Og det skaber voldsomt mange konflikter på arbejdspladser.
Ja.
Og den der med ikke at være en del af fællesskabet. Og samtidig, vi er
jo... Så det er, hvor man sætter sådan en lille viskelæder i døren, så de får den i hovedet, når de prøver at lukke den.
Ja, det løser helt sikkert konflikten. Det går altså ikke.
Ah, pisser i deres te.
Hvad siger du?
Pisser i deres te.
Nå, det er det, du gør.
Jamen, det store fællesskab, den
er
kande.
Hvad er det værste, du har gjort i konflikter?
Det værste, jeg har gjort i konflikter? Ja. Jeg nikkede faktisk Thomas Blachmanns skalle her den anden dag på hans fødselsdag. Fordi det var første gang i et år, hvor jeg havde drukket noget hvidvin, og han havde virkelig drukket, og vi sad der, og det var en pæn restaurant, og så begyndte han at gå ned ad en vej, han ikke skulle gå ned ad. Ja. Og det ved han godt. Jeg har sådan en knap, man ikke skal trykke på.
Ja.
Og det blev han ved med stor fornøjelse, som han nu er. Ikke? Han er jo skidesød og sjov, vi har været venner i, jeg ved ikke, hvor mange år.
Mm.
Men han gik ned ad den vej, og han var fuld, jeg var fuld. Jeg prøver netop at komme til ord og forklare ham, Blak, du ved godt, don't.
Lad være med at gå ned ad den vej.
Stop. Lad være. Ja. Og jeg kan ikke komme til ord. Jeg vil hele tiden forklare ham, hvis han skulle have glemt det, hvorfor, at jeg ikke kan holde det her ud. Han sætter sig ind der ved siden af mig med sit store, fede smil, ikke? Og giver den gas, ikke? Og til sidst så ender jeg med fingrene op i ansigtet, ikke? Nu har du kræftstegn og kæft! Et fucking ord mere fra dig! Og du får kræftstegn og en falsk, der skal, er du fucking klar? Så kommer ordet, så nikker jeg ham en fucking skalle, så han går i gulvet, vælter bordet ned, ved at det flasker og glas vælter ud over ham, han går ud som lys, og jeg går ud og kører hjem, og jeg tuder, da jeg kommer hjem, ikke? Fordi jeg er så ophidset, og fordi jeg er jo dybt ulykkelig over, hvad fanden har jeg gjort?
Har du talt med ham efter?
Det kan du tro, vi ringede sammen næste dag. Ja, han sagde undskyld, jeg sagde undskyld.
Ja.
Jeg ringede til restauranten og sagde undskyldning, og de sagde, Knud, du kan altid komme her igen. Betragt det som dit åndehul.
Nå, okay. Der var nogle meget forstående rumlige mennesker. Hvor fanden har de lært det henne?
At den her, ikke? Og også fordi det er jo ikke noget, jeg har gjort i årtier, for at sige det mildt. Det er jo noget, der kommer så lang vejs fra. Ikke?
Ja.
Havde det fuldstændig forfærdeligt.
Men du sidder i den situation, du kan ikke komme til ord. Han
til
bliver ved, han stopper ikke, han bliver ved med at overtræde din grænse, og lige pludselig, så når du til et punkt, hvor du putter fingeren helt op i hovedet på ham, og efterfølgende nikker du ham en falsk, der skal.
Ja.
Og det tænker, altså, du bliver presset og presset og presset, og du bliver mere og mere magtesløs.
Ja.
Det sker jo for alle, på eller andet tidspunkt.
Jamen, det vilde er jo, at jeg har det først, på mine gamle dage, jeg har forstået den omvendte logik, at dem, der vil gøre sig mest gældende, er dem med det laveste mindre værd. De mest aggressive, det er de mest nervøse. Og dem der er mest voldelige, det er dem, der er mest afmægtige. At det er den omvendte. Man tror altid, dem, der er voldelige, er sådan nogle, der er ovenpå en fandens kagel. Ikke? Og dem, der skal fylde hele lokalet.
Dem, der har noget, de brænder for, hvor det er noget, der er rigtig vigtigt.
Ja.
Altså, de bliver også aggressive.
Ja. Altså, det er vigtigt for mig, det her. Ikke?
Ja, hvis det er vigtigt. Altså, det er jo lidt det, vi er faktisk på vej ind i sådan en lavbostejere, ikke? Fordi der er ikke noget, der sådan er rigtig vigtigt mere, og vi skal bare have et liv, hvor der ikke er for meget konflikt. Og vi, altså, det hele, der må ikke være lidelse, der må ikke være smerte.
Ja.
Men hvis vi skærer lidelsen væk, så skærer vi også passionen væk.
Ja.
Altså, konflikter er jo udvikling. Det kan smadre dig, og det kan ødelægge det. Det kunne godt have ødelagt jeres
venskab.
Men det giver liv. Blackman,
og ved I hvad?
Det gjorde det ikke.
Musik er ikke C-dur, det er konsonantsamstød. Det er derfor, dansk er så smuk. Har I nogensinde set en film, som bare er idel harmoni? Not so. Så giv den gas derude.
Det vil være verdens kedeligste.
Livet er som udgangspunkt konflikt, fred og fordragelighed og harmoni. Ha, det sker en sjælden gang imellem, og ikke i sommerferien. Mie Markussen fra Markussen & Co. Tusind tak. Og hvad hedder det? Løs nu jeres konflikter derude, men ikke dem alle sammen.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.